tänä iltana sellaisten aiheiden merkeissä, kun seurakunta evankelioi ensimmäisellä tunnilla, kiinnitämme huomimme kotimaan evankelioimiseen ja seuraavalla tunnilla, jonka pitää toimi Yrjöllä, maailman evankelioimiseen. Luemme lähtökohdaksi Jumalan sanan ensimmäisen tessalonikalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta. Siis yksi tessalonikalaiskirje, yksi ja jakeesta kaksi. Me kiitämme Jumalaa aina kaikkien teidän tähtenne, mainiten teitä rukouksissanne, sillä lakkaamatta. Me Jumalamme ja Isämme edessä muistamme teidän työtänne uskossa ja vaivan näköänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herramme Jeesukseen Kristukseen. Tietäen veljette Jumalan rakastetut teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessanne teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. Niin että te olette tulleet esikuviksi kaikille uskoville Makedoniassa ja Akaiassa, sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut, ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt. Aamen. Paavali muistelee kirjoittaessaan Tessalonikan seurakunnalle kirjettänsä niitä vaiheita, jolloin Jumalan sana tuli tälle paikkakunnalle, jolloin ensimmäiset ihmiset saivat kuulla evankeliumin sanoman ja tulla uskoon. Ja hän muistelee myöskin sanan vaikutusta, kuinka se ei jäänyt vain näiden ihmisten tietoisuuteen, vaan heti uskoon tultuansa he antautuivat Jumalansa palvelukseen. Ja heidän Jumalan palvelustaan Paavali muistelee kiitollisena. Hän mainitsee tässä palveluksessa kolme tällaista huomionarvoista asiaa. Hän muistaa näiden Tessalonikan uskovien työtä uskossa, heidän vaivannäköänsä rakkaudessa ja heidän kärsivällisyyttään toivossa. Kun Jumalan valtakunnan työssä olemme mukana ja sitä teemme, nämä kolme asiaa aina tulevat esille. Työn on tapahduttava uskossa, vaivannäön rakkaudessa ja kärsivällisyyttä tulee olla toivossa. Kuitenkin kiinnittäisimme huomiomme nyt tähän, että tällä maininnalla Paavali haluaa opettaa meille, että kaiken Jumalan valtakunnan työn on lähdettävä liikkeelle paikallisseurakunnasta. Sen tähden tässä Raamatunnin otsikossakin on mainittu seurakunta evankelioi Suomea. Sanan on lähdettävä liikkeelle seurakunnasta ja sen sanan hedelmän jälleen on palattava seurakuntaan. Niin pian kuin joku ihminen Jumalalle voitetaan, niin hänet on ohjattava seurakunnan yhteyteen, saamaan opetusta ja kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja osallistumaan sitten omalla panoksellaan Jumalan valtakunnan työhön. Raamattuhan puhuu seurakunnasta Kristuksen ruumiina, käyttäen vertauskuvana ihmisen ruumista, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monia jäseniä. Samalla tavalla seurakuntakin on yksi, mutta siinä on monia jäseniä. Ja Raamattujen mukaan jokaisella jäsenellä tulisi olla oma tehtävänsä seurakunnassa. Niin kuin ihmisen ruumiissakin on jokaisella jäsenellä oma tehtävänsä. Ja tähän Paavali viittaakin kirjoittaessaan sekä Efesolaiskirjeessä 4.11 että myös Korintolaiskirjeessä ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa, kun hän mainitsee, että Jumala antoi seurakuntaansa erilaisilla armoituksilla varustettuja palvelijoita, joita hän luetellen kutsuu apostoleiksi, opettajiksi, paimeniksi, evankelistoiksi ja profeetoiksi. Mutta kaikkien näiden seurakuntavirkaa hoitavien ihmisten tai Jumalan palvelijoiden yhteisenä tavoitteena tulisi olla se, että he saavat seurakunnan, eli niin kuin sanotaan täällä, pyhät valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Tavoitteena on siis se, että jokainen jäsen, jokainen seurakuntalainen omalla osuudellaan ja armoituksellaan voisi osallistua Jumalan valtakunnan työhön, palvelen sitten niin kuin Jumala häntä armoittaa ja johdattaa. Tunnetun Jumalan mies Dale Moody sanoikin kerran tällaisen ajatelman, että minä haluan mieluummin nähdä 100 miehen tekevän Jumalan työn, kun näkisin 1 miehen tekevän sen. Mitä useampi palvelija, sitä suurempi kokonaistulos. Mitä useampi todistaja, sen suurempi hedelmä. Ja sen tähden Jumala haluaa meitäkin rohkaista ja kehoittaa evankelioimiseen itse kukin omalla kohdallamme. Onhan selvää, että vaikutus elämäämme rajoittuu eri tavalla. Toinen voi ulottaa vaikutuksensa moniin ihmisiin ja toinen vain harvoihin. Mutta Jumala odottaa kuitenkin meiltä uskollisuutta, että me voisimme omalla vaikutusalallamme tämän Jumalan kalliin työn tehdä. Seurakunnasta on joskus sanottu, että se on muodostaa erilaisen tällaisen palvelukeskuksen. Ja joku on luetellut 7 eri asiaa seurakuntaelämästä. Toistan nämä johdannoksi tähän aiheeseen. Seurakunnan tulee muodostaa herätyskeskuksen. Mitä se sitten merkitsee? Se merkitsee sitä, että seurakunnan tulee olla herätyskeskus, jossa julistetaan ja todistetaan Jumalan sanasta ja sen todistuksen kautta voitetaan uusia ihmisiä Jumalalle. Tämäkin rukoushuone yhdessä merkityksessä sen tulisi olla herätyskeskuksen, jossa ihmiset tullessaan sanan ääreen kokevat heräämisen, synnin tunnon, uskoon tulemisen. Se on yksi merkitys seurakunnalle. Sitten seurakunnan tulee muodostaa myöskin koulutuskeskuksen, joka ei ainoastaan siis synnytä Jumalan lapsia, vaan myöskin valmentaa heitä sitten, kun he ovat uskoon tulleet. Ja valmentaa niin, että heistä tulee Herran todistajia. Edelleen 3. seurakunnan tulee olla rakentumiskeskus, jossa yhdessä rakennutaan Jumalan sanassa sen opetuksen kautta, joka seurakunnan keskellä on. 4. seurakunnan tulee olla rukouskeskuksen, jossa yhdessä rukoillaan ja koetaan rukousvastauksia. 5. seurakunnan tulee olla lähetyskeskuksen, joka synnyttää, kasvattaa, varustaa ja lähettää uusia työntekijöitä. 6. seurakunnan tulee olla ongelmien ratkomiskeskuksen, jossa yksilön ja perheen ja seurakunnan ongelmat ratkaistaan. Ja 7. seurakunnan tulee olla paimenkeskuksen, joka on sielunhoitopaikka ja jossa sielunhoidon tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Mutta kun nyt puhumme evankelioimisesta, niin voimme todeta niitä erilaisia tapoja, joilla seurakunta yleensä voi evankelioida. Mainitsisin niistä 3 tällaista kanavaa, jolla seurakunta evankelioi. Ensiksi seurakunta evankelioi evankelistojensa välityksellä. Äsken mainitsimme useampia näitä armoituksia ja hengen virkoja, mutta jos ajattelemme evankelimistyötä, niin siinä lähinnä palvelevat sellaiset henkilöt, joita Jumala on armoittanut evankelistan lahjalla. Kun me luemme apostolien tekojen raamattuja, niin siellä voimme nähdä, kuinka kerrotaan näiden eri evankelistojen työstä. Siellä kerrotaan Pietarin työstä, kuinka hän toimi evankelioiden julistaen Jumalan sanaa ja voittaen sieluja. Siellä kerrotaan laajasti Paavalin työstä ja toiminnasta ja hänen sielujen voittamistyöstään. Ja sitten kerrotaan vähemmän tunnettujen Jumalan ihmisten työstä. Sellaisia olivat muun muassa Filippus ja Stefanus, jotka alun perin olivat Jerusalemin seurakunnan diakoneja, mutta joita Jumala sitten armoitti niin, että he palvelivat myöskin evankeliumin työssä ja saivat olla sielujen voittajia. Jos ajattelemme tämänkin seurakunnan historiaa taaksepäin, niin voimme ilolla todeta, että tämän seurakunnan keskeltä on lähtenyt suuri joukko evankelistoja. Ja heidän vaikutusalansa on ollut sekä kotimaahan rajoittuva että toisten sitten lähetyskentillä tapahtuva. Tällaisia voisimme varmaan moniakin mainita, mutta emme nyt mitään luetteloa heistä tee, mutta kiitollisena muistamme heidän työtään menneinä vuosikymmeninä ja edelleenkin tämän päivän seurakunnan keskellä. Sen lisäksi, että Raamatussa kerrotaan, ja mekin olemme voineet nähdä, että evankelioimistyötä suoritetaan evankelistojen palvelun kautta, niin toinen tällainen pääkanava evankelioimisessa on se, että jokainen seurakunnan jäsen voi tehdä evankelioimistyötä henkilökohtaisella panoksellaan tai henkilökohtaisen työn kautta. Raamatun evankelistat ja apostolit ja paimenet olivat myöskin tässä esimerkkejä omalle seurakunnallensa. He eivät ainoastaan julistaneet Jumalan sanaa seurakunnan pulpetista tai seurakunnan kokouksissa, vaan Raamattu sanoo heistä, että he julistivat julkisesti sekä huonehuoneelta. Oli siis julkista julistamista, mutta sitten henkilökohtaista työtä kotikodilta, huonehuoneelta. Paavalihan oli aivan erinomainen esimerkki tässä, sillä hänet voimme nähdä todistamassa melkeinpä kaikissa mahdollisissa paikoissa. Hän todisti kodeissa, kokoushuoneissa, kaduilla, toreilla, oikeussalissa, haaksirikkoisessa laivassa, vankisellissa ja niin edespäin. Ei ollut paikkaa, missä ei Paavali olisi todistanut. Ja ihminen, joka on Jumalalta vallattu, niin ei hänen tarvitse oikeastaan mitään todistamisen paikkaa etsiä. Hän on todistaja kaikkialla. Olen joskus maininnut, kun siellä Pohjanmaalla oli näiden Vetelin tyttöjen, jotka lauloivat tällaisella nimellä. Heidän isänsä Eugen Kainu oli tällainen Jumalalta vallattu evankelista. Hän tapasi joskus sanoa, että kun minä menen parturiin, niin se on minun kirkkoni. Ja kun minä menen huoltoasemalle huoltamaan autoa, niin se on minun kirkkoni. Ja kun minä nousen linja-autoon, niin se on minun kirkkoni. Ja ihminen, joka näin on Jumalalta vallannut, niin hän on evankelista joka paikassa. Monet vielä muistatte Naimi Ahvenaisen, joka muutamia vuosia sitten siirtyi kotiin Jumalan luokse. Hän oli evankelista aivan parhaasta päästä. Jumalalta vallattu ihminen. Sielujen voittamisen näky hallitsi hänen elämäänsä. Ja kun sitten vanhemmalla iällä hän sairasteli, niin kerrottiin, että kun häntä ambulanssilla vietiin sydänkohtauksen, hän oli saanut, häntä vietiin sairaalaan, niin siinä ambulanssissa hän todisti näille miehille, jotka häntä veivät. Ja kun hän pääsi sairaalaan, niin ei päässyt vielä omaan huoneeseensa, kun hän siellä käytävällä odottaessaan paareilla pääsyä omaan potilashuoneeseen, hän siellä evankelioi ja todisti. Puhumattakaan sitten, kun hän sinne huoneeseen pääsi, niin siellä jatkui tämä palvelutyö. Ihminen, joka on siis Jumalalta vallattu, niin hän voi olla joka paikassa Jumalan todistaja. Mutta vielä palaisin tuohon, että on hyvin tärkeää, että seurakunnassa toimivat sananjulistajat ja vanhimmat ja muut edeskäyvät ovat esimerkillisellä tavalla antamassa näyttöä siitä, mitenkä Jumalan valtakunnan työtä käytännössä suoritetaan. Olenkin joskus sanonut näin, että jos me mielimme työntekijöinä vanhimpina, että meidän seurakuntamme on Jumalalta vallattu, niin että se kykenee jokaisen jäsenensä avulla evankelioimaan, niin meidän tulee antaa esimerkki seurakunnalle siitä. Ja sananjulistaja ja vanhin, joka ei itse ole Jumalalta vallattu, joka ei ensimmäisenä itse ole tätä työtä tekemässä, niin hän ei voi koskaan odottaa, että hänellä olisi todistava seurakunta. Aivan samalla tavalla voimme sanoa, että jos me mielimme, että meidän seurakuntamme on palava rukouksen seurakunta, niin työntekijöiden vanhimpien pitää olla palavia rukouksessa, antaa esimerkki rukouselämästä. Ja kaikessa muussakin Jumalan valtakunnan työssä. Niillä sananjulistajilla, jotka palvelivat alkuseurakunnan päivinä, johon olen viitannut, oli hyvin voimakas näky Jumalan valtakunnan työstä. Heillä oli näky, joka hallitsi heidän elämäänsä. He ilmaisivat muutamin raamatun lauseen tämän näyn voiman elämässään. Esimerkiksi Paavali sanoo näin, minä en voinut olla tottelematta taivaallista näkyä. Minä en voinut olla tottelematta. Edelleen hän sanoo, voi minua, ellen evankeliumia julista. Ja sitten hän sanoo jälleen, Kristuksen rakkaus vaatii meitä. Ja hänellä oli tuo tavoite, voittaakseni niin monta kuin suinkin. Voimme tänään vain kysyä itseltämme jokainen, onko meillä tämä näky? Näky sielujen pelastuksesta ja sen tarpeellisuudesta. Mutta näillä Raamatun päivien julistajilla oli myöskin eräs toinen piirre. He eivät tyytyneet vain siihen, että he olivat itse vallatut tällä näyllä. Että heidän sydäntänsä elämänsä hallitsi tämä näky, vaan he siirsivät tämän heitä hallitsevan näyn hengellisiin lapsiinsa. Paavalistakin voimme havaita, että niin pian, kun hän jonkun ihmisen voitti Jumalalle, niin pian hän valmensi hänet todistajaksi. Ja on käytettykin sellaista sanontaa Paavalista, että on olemassa paavalilainen todistamisen tapa ja evankelioimisen tapa. Ja jos tarkemmin sitä paavalilaista työmenetelmää katsoisimme, niin huomaamme, että se oli lyhyesti sanottuna tämä, kun hän kirjoitti Timoteus-kirjeessä, niin hän sanoi, sen minkä olet minulta kuullut, usko sen luotettaville miehille, jotka puolestaan ovat sitten soveliaita toisiakin opettamaan. Siis Paavali antoi oman sydämensä näyn nuoremmalle työtoverilleen, Timoteukselle, ja velvoitti häntä, että hän jälleen puolestaan siirtää tuon hänen sydäntään hallitsevan näyn eteenpäin luotettaville miehille, ja niin tulee monta todistajaa, ja Paavalin todistus moninkertaistuu Timoteuksen luotettavien miesten ja jälleen uusien ihmisten kautta. Ja tämä oli se tapa, jolla evankeliumi levisi, että yhä uudet ja uudet ihmiset saivat syttyä tästä näystä, evankeliumisen näystä. Meillä tulisi siis jokaisella olla tämä meidän sydäntämme ja elämämme hallitseva näky sielujen voittamisesta, ja meillä tulisi olla armoa ja kykyä Jumalalta siirtää tämä näky niille, joilla sitä ei ole. Joku on sanonutkin näin, että ihminen, joka kertoo evankeliumin lähimmäiselleen, on Jumalan ase. Jokainen, joka kertoo evankeliumin lähimmäiselleen, on Jumalan ase. Mutta nyt kun puhumme tästä henkilökohtaisesta evankeliumisesta, niin on syytä korostaa joitakin puolia henkilökohtaisessa evankeliumisessa, jotka ovat etuja suhteessa kaikkeen muuhun suorittamaamme Jumalan valtakunnan työhön. Kun ajattelemme henkilökohtaista työtä, niin siinä ei tarvita suuria etukäteisjärjestelyjä. Ei tarvitse ilmoittaa kokouksista, ei tarvitse vuokrata kokoustiloja, eikä maksaa kalliita vuokria. Kaikki tällainen jää pois. Ja henkilökohtaisesta evankeliumistyöstä onkin sanottu, että se on taloudellisin, yksinkertaisin ja nopein tapa saavuttaa yksilöihminen. Se on oikein sellaista suoratoimintaa. Me kohtaamme ihmisen kadulla tai liikennevälineessä tai hänen kodissansa. Ja välittömästi me alamme keskustella hänen kanssaan. Päämääränä hänen voittamisensa Jumalalle. Sisar Vuokko Mattila kertoi hiljattain, kun oli kodissamme, että hän meni tuossa Itäväylän metrossa ja hän tuli siihen toisten matkustajien joukkoon ja istui sinne tuntemattomana niin kuin hänelle kaikki muutkin siellä, mutta kohta vastapäätä istui sellainen vähän humalassa oleva mies ja alkoi sanoa hänelle, että kyllä minä sinut tunnen. Ja tämä Vuokko sitten sanoi, että no kukas minä sitten olen? No sinä olet se kampaaja Mattila. Ja sitten tämä mies tiesi, että Vuokko on tullut uskoon ja kohta hän alkoi siellä kovasti selittää siellä metrossa, että kyllä minäkin uskoon yritin tulla, mutta ei siitä mitään tullut. Ja Vuokko kysyi, että no miksi siitä ei mitään tullut? Ja mies kertoo kaikkien kuulen, että miksi siitä ei mitään tullut. Mutta Vuokko ei sitä jättänyt asiaa tähän, vaan hän sanoi, että mutta minunpa elämässäni siitä jotakin valmista tulikin. Ja hän alkoi kertoa kaikkien ihmisten kuulen, miten Herra hänet pelasti. Sellainen on ihminen, joka on Jumalalta vallattu. Ja Jumala antaa meille tällaisia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia, niin kuin Raamatussa sanotaankin, että Herra johdattaa meitä valmiissa teoissa. Siinäkin petattiin tälle Vuokolle ihan tilaisuus, että hän saattoi Herrasta todistaa. Eikä siinä tarvittu mitään ennakkovalmistuksia, kun vain sydän oli paikallansa, Herran valtaama. Tällä tavalla evankeliumi pääsee vaikuttamaan niihinkin ihmisiin, joita emme millään muulla tavalla voi evankelioida. Kun ajattelemme meidän kokouksiamme esimerkiksi tuolla lähiöissä, kun pidämme kouluilla kokouksia, teltoissa kokouksia, niin usein juuri tulee tämä ajatus, kun ympärillä on 10 000 ihmistä. Kerrostalot nousevat aivan siinä koulun ympärillä. 10 000 ihmiset asuvat siinä lähiössä. Ja kuitenkin parhaimmillaankin saamme 50, ehkä 100, 200 ihmistä kokouksiin. Kuka evankelioi nämä tuhannet, jotka eivät koskaan tule meidän kokouksiin? Kuka vie sanoman heille? Tässä on nimenomaan se työkenttä, johon Herra meitä kutsuu. Yksityisenä ihmisenä vaikuttamaan, todistamaan ja välittämään evankeliumin sanomaa. eri tavalla heidän tietoisuuteensa. Vielä sanoisin erään asian tästä henkilökohtaisesta evankeliumistyöstä. Jumalan päämääränä näyttää olevan se, että todistamisesta tulisi meille elämäntapa. Aivan niin luonnollinen osa meidän elämäämme kuin syöminen tai juominen tai nukkuminen. Ettei oikein tarvitsisi itseänsä pakottaa siihen, vaan että se olisi luonnollista. Minä saan kertoa Herrasta. Saan kertoa omista hengellisistä kokemuksistani ihmisille, jotka eivät näistä asioista tiedä. Joku on sanonut tästä evankelioimisesta ja aktiivisuudestamme evankelioida tällaisen ajatelman. Me elämme katsoja kristillisyyden aikaa, jossa harvat puhuvat ja monet kuulevat. Sivusta katsojat muuttuvat ajanoloon melkein poikkeuksetta arvostelijoiksi. Tämä pätee penkkiurheilijoiden, teatteriyleisön ja politiikan harrastelijoiden kohdalla. Sivusta katseleva kristillisyys muodostuu lopulta arvostelevaksi ja hylkääväksi ja kylmäksi ja kyyniseksi ja tuottamattomaksi. Jumala ei siis halua, että me jäämme jonnekin oppositioon vain katselemaan, miten toiset tekevät sitä työtä, vaan että me itse panemme elämämme alttiiksi tässä kalliissa Herran työssä ja omalta osaltamme suoritamme sen Jumalan antamien mahdollisuuksien mukaan. Jos ajattelemme vielä tuota alkuseurakunnan intoa evankelioida, niin siellä mainitaan näistä seurakunnista, että he täyttivät Jerusalemin opetuksellaan. Eli toisin sanoen, jos vertaisimme nyt meihin, niin meidän pitäisi täyttää Helsinki opetuksella. Mutta siihenkään ei rajoittunut heidän vaikutuksensa, vaan edelleen mainitaan, ja kaikkeen siihen maakuntaan levitettiin Jumalan sanaa. Eli meidän olisi levitettävä sana koko uudelle maalle. Sovellettuna tähän esimerkkiin. Ja kolmannessa ulottuvaisuudessa mainitaan, ja kaikki Aasian asukkaat saivat kuulla Herran sanan. Koko heidän lähiympäristönsä sai kuulla Jumalan sanan. Ja sitten kolmas asia, miten evankeliumia levitettiin Raamatun päivinä, oli se, että muodostettiin evankelioimisryhmiä ja työpareja, jotka yhdessä tekivät Jumalan työn, suorittivat evankelioimisen. Muistamme, että Jeesus kutsui ihmiset yksilöinä yhteyteensä, mutta hän koulutti heitä ryhmänä. Melkein koko ajan Jeesusta seurasi 12 apostolin joukko. Ja koko ajan hän heitä opetti ja kasvatti, että heistä tuli työntekijöitä. Mutta sitten kun tuli se vaihe, että tuo koulutus oli päättynyt, niin hän lähetti heitä kaksittain. Eli jos toistamme tämän, niin hän kutsui heidät yksilöinä, koulutti heitä ryhmänä ja lähetti heidät kaksittain. Ja Raamatussa on jatkuvasti ilmenee tämä periaate, että oli olemassa työpareja. Paavalilla oli tällainen käytäntö. Hän toimi yhdessä Barnabaan kanssa. Erässä vaiheessa hän toimi Siilaan kanssa, Timoteuksen kanssa. Ja Paavalin suuren Jumalan miehen rinnalla nämä nuoret kasvoivat Jumalan miehiksi ja sielujen voittajiksi. Pietarilla oli työparina Johannes. Ja joku onkin sanonut näin, että kun kaksi ihmistä yhdessä suorittaa Jumalan työtä, niin ei olekaan enää kaksinkertainen tehokkuus kysymyksessä, vaan on viisinkertainen tehokkuus.
On siis hyvä, jos mekin voisimme muodostaa tällaisia evankeliumisryhmiä ja työpareja, jotka voisivat yhdessä tehdä Jumalan työtä. Tarjota hengellistä kirjallisuutta koteihin tai keskustella ihmisten kanssa kodeissa, aina siellä, missä se on mahdollista. Sitten mainitsen yhden asian vielä. Neljänneksi, Raamatun päivien seurakunta evankelioi myöskin armolahjojen vaikutuksen kautta. Välittömästi voimme nähdä siellä apostolien teoissa hengen vuodatuksen jälkeen, kuinka Jumalan lähettämät miehet ja naiset palvelivat armolahjojen välityksellä. He paransivat sairaita. Ja muutkin armolahjat toimivat heidän elämässään. Ja ilman tällaista armolahjojen toimintaa ja vaikutusta on suuri vaara siihen, että meidän työmme muodostuu vain sellaiseksi inhimilliseksi työksi ja harrastukseksi. Mutta jumalallinen osuus tulee nimenomaan ilmi ja mukaan siinä vaiheessa, kun Jumala saa meitä armoittaa Pyhän Hengen kautta. Silloin työ ei enää ole inhimillistä, eikä suorituksemme ole pelkkiä inhimillisiä suorituksia, vaan jumalallinen on saanut ja yliluonnollinen sijaa meidän toiminnassamme. Ja voisimme sanoa, että tämä on tämänkin ajan seurakunnan yksi kaikkein kipeimpiä tarpeita, että Jumala saisi varustaa meitä palvelijoitaan armolahjoillansa. Missä tahansa melkein voisimme todeta apostolien teoissa, kun evankelioitiin, että siellä aina armolahjat toimivat näiden evankelistojen toimiessa. Mainitsen vain yhden esimerkin, kun Paavali tuli kerran sinne Meliten saarelle, niin muistatte, että hän ensimmäiseksi paransi siellä tuon saaren päällikön isän muistaakseni. Ja kun päällikkö näki ja ihmiset näkivät, että Jumala käytti Paavalia parantain sairaita, niin kerrotaan, että he toivat kaikki sairaat siltä saarelta Paavalin luokse. Ja hän paransi kaikki viimeiseen asti. Ja olen joskus sanonutkin, että kun Paavali lähti sieltä saarelta pois, niin varmaan ne ihmiset ja asukkaat sanoivat, että kävi kerrankin kunnon lääkäri, joka paransi kaikki sairaat täällä. Niin, ei tarvinnut enää toisen lääkärin tulla korjailemaan, kun Jumala sai toimia. Mutta ymmärrämme sen, että kuinka valtavan todistuksen tämä Paavalin käynti jätti. Siellä varmaan puhuttiin vielä pitkään siitä, että täällä kävi Jumalan mies, joka paransi kaikki meidän sairaamme. Minä muistan, kun monta vuotta sitten Lapissa olin pitämässä kokouksia Enontekiöllä. Sen pohjoisemmaksihan ei paljon pääsekään Suomessa enää. Ja siellä sitten Enontekiön kirkolla, aivan pappilan vieressä, oli eräs koti, jossa oli pidetty kokouksia aikaisempina vuosina. Kun kyselimme ihmisiltä vähän, että missähän täällä olisi helluntai-kokouksia pidetty, niin he näyttivät ja sanoivat, että tuossa pappilan vieressä on sellainen talo, jossa on pidetty. Ja niin me suuntasimme sinne ja saimmekin luvan pitää kokouksen. Ja sitten lähdimme kylälle kertomaan, että on illalla kokous. Mutta siinä kun odottelimme tuon kokouksen alkua, niin tämä isäntä sitten sanoi meille, että tunnetteko te sellaista saarnamiestä kuin Uno Saukkosta? Me sanomme, että kyllä me tunnemme. Ihan sanoi, että se saarnamies teki täällä kerran ihmeen. Ja me jäimme sitten mielenkiinnolla kuuntelemaan, että minkälaisenhan ihmeen se Uno Saukkonen siellä oli tehnyt. Ja hän kertoi ja sanoi, että tuo Uno Saukkonen tuli kerran heinän teon aikaan tänne pitämään kokouksia. Ja kokous oli ilmoitettu 8 silloin illalla, ja kun 8, niin ei siellä ollut kuin pari täti-ihmistä siellä pirtissä ja tämä isäntä. Ja sitten hän sanoi, että mutta tämä Uuno Saukkonen ei ruvennutkaan pitämään meille 3 kokousta, vaan hän meni sinne vinttikamariin 30 minuutiksi rukoilemaan. Ja sitten hän tuli sieltä alas ja sanoi tälle isännälle, että haetaan isäntä lisää penkkejä. Isäntä sanoi, että kun 9:30, että no ei varmaan, kyllä nämä penkit riittää, että Ei niitä varmaan nyt ihmisiä enää tule, kun kello on näin paljon. Ja tämä Uno Saukkonen sanoi, että mennään vain isäntä hakemaan penkkejä, sillä Jumala sanoi minulle tuolla ylähuoneessa, että ihmisiä tulee. Ja ei ollut kulunut kuin varttitunti tai joku sellainen aika, kun tuo pirtti oli aivan täynnä ihmisiä. Sanoiko tuo isäntä tätä 560 ihmistä? Ja silloin vasta tämä sananjulistaja alkoi puhua. Hän oli saanut rukoilemalla kuulijat Jumalalta. Tätä samaa miestä hän Jumala käytti hyvin monella eri tavalla sitten vuosien varrella, ja hän sai olla suureksi siunaukseksi. Hänestä on lukemattomia kertomuksia, miten Herra häntä käytti. Sitten sanoisin jonkun sanan siitä, kun Raamattu hyvin varteen otettavalla tavalla kehoittaa meitä evankeliumistyössä ja sanoo, että meidän työmme ei saisi olla ilmaan hosumista. Ei sellaista epämääräistä ja summittaista, jolla ei ole selkeätä tavoitetta. Vaan kaikella Jumalan työllä tulee olla aina tavoitteensa. Mikä on sitten evankeliumistyömme tavoite ja päämäärä? Voisimme sanoa, että meidän työmme päämäärän tulisi aina olla yksilösielujen pelastaminen ja kasvattaminen Jumalan sanassa. Ja niin pian kuin jossakin paikkakunnalla on saatu voitettua joukko ihmisiä Jumalalle, sinne pitää järjestää paikallinen seurakunta. Se oli Raamatun päivinä ihan selkeä, määrätietoinen tavoite. Yksilöiden voittaminen Jumalalle, heidän opettamisensa Jumalan sanassa ja seurakuntien järjestäminen. Ja sen tähden jokaisen Jumalan valtakunnan työssä mukana olevan ihmisen tulisi pitää päämääränä ja tavoitteenaan ainakin seuraavia kolmea asiaa. Yksilöiden voittaminen ja opettaminen Jumalan sanassa. Voisimme vielä lisätä, että yksilöiden voittaminen ja opettaminen ja johtaminen hedelmää kantavaan elämään. Viitaten juuri siihen käytäntöön, joka Paavalilla oli, että hän jokaisen voittamansa sielun opetti sielujen voittajaksi. Opetti hedelmälliseksi kristityksi, hedelmää kantavaksi kristityksi. Ja toiseksi tuo seurakuntien synnyttäminen ja järjestäminen sen kautta, että sieluja on useampia voitettu Jumalalle. Ja kolmanneksi hedelmän säilyttäminen. Sillä sanoihan Jeesus siellä puhuessaan hedelmän kantamisessa, että teidän hedelmänne pysyisi. Yhtä tärkeää kuin on voittaa sieluja Jumalalle on myöskin se, että voimme pitää huolen siitä, että nämä voitetut sielut säilyvät uskossa ja Jumalan yhteydessä. Sitten sanoisin vielä erään asian, kun puhumme tästä tavoitteellisesta Jumalan valtakunnan työstä, että kaikella Jumalan valtakunnan työllä tulisi olla määrätietoinen tavoite. Kun Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn evankelioimiseen, hän asetti valtavan suuren tavoitteen. Ja mikä se oli? Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Eikö se ollut valtava tavoite, joka heille asetettiin? Jumalan seurakunta voi toimia, ja mekin voimme yksilönä toimia ilman mitään tavoitetta. Mutta se ei ole viisasta eikä Jumalan sanan opetuksen mukaista. Jos me seurakuntana ja yksilönä toimimme ilman tavoitteellista tai ilman tavoitetta, niin siinä on yksi sellainen hyvä puoli, ja se on se, että silloin meidän ei koskaan tarvitse tunnustaa epäonnistuneen. Jos ei ole ollut mitään tavoitetta, niin ei ole mitään epäonnistumista. Mutta toisaalta, jos on tavoite asetettu ja siihen ei päästä, niin silloin ainakin tulee Herralle tilaisuus neuvoa meitä, niin kuin hän kerran neuvoi siellä opetuslapsiansa, jotka olivat koko yön kalassa olleet ja tulivat aamulla ja sanoivat, että Herra, koko yön me työtä teimme, mutta mitään emme saaneet. Niin Herra neuvoi heitä ja sanoi, että heittäkää verkko oikealle puolelle. He menivät ja tottelivat Herran sanaa ja saivat niin valtavan kalan saaliin, että verkot repeilivät. Jos taas, niin kuin mainitsin, toimimme ilman tällaista tavoitetta, niin silloin meillä on tuhansia selityksiä sille, miksi meidän työmme ei ole tuottanut tuloksia. Voimme sanoa, että no kun ei ole ollut herätystä, niin eihän sitä ole voinut ihmisiä uskoon tulla. Ja kun seurakunta ei ole rukoillut, niin ei ole voinut tulla ihmisiä uskoon. Ja kun ei meillä ole sellaisia saarnaajiakaan, jotka kykenevät sieluja voittamaan, niin eihän sitä ole voinut saalista tulla eikä tulosta tulla. Me voimme siis löytää monia selityksiä, mutta kaikkein parasta on se, jos Herra saa sitten meitä puhutella ja neuvoa hänen työnsä suorittamisessa. Ehkä lopuksi sanon vain jonkun ajatuksen siitä, miten nykyajassa meillä on monia mahdollisuuksia, joita nykyaikainen tekniikka tarjoaa meille, jotka olivat täysin tuntemattomia vieraita menneiden sukupolvien ihmisille. Ajatelkaa me esimerkiksi Paavalia. Arvellaan, että hän matkusti elämänsä aikana noin 25 000 kilometriä. Meistä monet automiehet ajaa vuodessa 25 000 kilometriä. Alkuseurakunnalta puuttuivat autot ja junat ja lentokoneet, jotka kaikki ovat mahdollisia tämän sukupolven ihmisille. Mutta huolimatta siitä, että heiltä niin paljon puuttui, niin he suorittivat valtavan tehokkaalla tavalla Jumalan heille uskoman työn. Heillä ei ollut lehtiä eikä kirjoja, mutta heillä oli monia muita välikappaleita, joiden välityksellä he evankeliumia levittivät. Painettu Jumalan sana, lehdet ja kirjat ovat valtavan tehokas välikappale evankelioimiseen. Ajatelkaa, kuinka monessa eri maassa on käytetty painettua sanaa. Esimerkiksi poliittisen ideologian levittämiseen. On sanottukin joskus, että lähetyssaarnaajat opettivat kansan lukemaan, mutta kommunistit antoivat sitten luettavaa. Ja tuo Iranissakin tapahtunut vallankumous, jonka jälkeen tämä nykyinen johtaja Khomeini tuli valtaan. Tiedättekö, miten se tehtiin? Ulkopuolelta Iranin levitettiin siihen maahan kasetteja, poliittisia kasetteja, joissa tämä vallankumouksen sanoma juurrutettiin näihin ihmisiin. Ja kun työ oli tehty valmiiksi, niin ei ollut kuin vähän aikaa sitten, kun vallankumous sitten saatiin aikaa. Mitähän me saisimme aikaan, jos Jumala oikein valtaisi meidät tällä näyllä, evankeliumisen näyllä. Levittäisimme painettua Jumalan sanaa, kasetteja ja kaikkea sitä, millä tämä sanoma voidaan ihmisten tietoisuuteen saattaa. Musiikki on yksi valtava mahdollisuus esittää Jumalan sanaa ja saada ihmiset kuulemaan ja omaksumaan Jumalan sanan todistus. Tiedotusvälineet tänä päivänä ovat meille avoimia, televisio ja radio, ja saamme Jumalan sanaa näidenkin välityksellä välittää. Mutta ehkä sanoisin vielä loppuajatuksena, tuon, että mikä mahtaa olla syy siihen sitten, että me olemme niin hitaita henkilökohtaiseen evankeliumiseen. Me näemme valtavia haasteita ja mahdollisuuksia, mutta joku meissä kuitenkin tuntuu olevan tukossa. Me emme saa itseämme liikkeelle. Mahtaisikohan syy olla tässä, mitä joku kerran sanoi? Että kolme syytä siihen, miksi kristityt eivät todista uskostansa ja kerro herrastansa. Ensimmäiseksi, heidän hengellinen elämänsä ei ole niin Kristuksen valtaamaa, niin riemullista ja voimakasta ja todellista, että se lähettäisi nämä ihmiset liikkeelle kertomaan evankeliumin sanomaa. Toiseksi syyksi mainittiin tällainen asia. Toinen syy on se, että he eivät tiedä, mitä he sanoisivat. Pelastuksen sisältö, vaikka he ovat sen kokeneet, on niin vaikea yksinkertaisin sanoin ilmaistavaksi. Heillä on todistamisen ongelma. On varmaan monia ihmisiä, joiden kohdalla tämä on aivan totta. Ja sitten on tuo kolmas syy, joka on hyvin tunneperäinen. Minä olen kyllä yrittänyt, mutta minä olen epäonnistunut. Ja tällainen epäonnistuminen saattaa lamauttaa ihmisen niin, että hän ei enää uskalla yrittää uudelleen. Ja hyvin monet ihmiset sitten, jotka ovat tämän kielteisen kokemuksen saaneet ja kokeneet, niin he ovat sitten jollakin tavalla panssaroineet itsensä. Että kun heitä kehoitetaan ja rohkaistaan evankelioimiseen, niin he käyttävät tätä puolustusmekanismiansa. Ja he torjuvat tällaiset kehoitukset ja rohkaisut. Ja syy on vain se, että he ovat kokeneet tällaisen pettymyksen henkilökohtaisesti. Minä olen yrittänyt, mutta minä olen epäonnistunut. Mutta jos sinä oletkin epäonnistunut, niin kuule, sinä voit Jumalan armon avulla saada uuden mahdollisuuden. Herra voi uudelleen ilmestyä ja auttaa, rohkaista sinua, armoittaa sinua, voidella sinua. Ja kuinka monet Jumalan ihmiset ovatkaan käyneet lävitse tällaisen syvän kriisin elämässään. Kaikki omat luulot on otettu heiltä pois. Ja sitten kuitenkin Herra on heitä valtavalla tavalla armoittanut ja siunannut. Ja heistä on tullut tehokkaita välikappaleita Herran kädessä. Meillä on täysi uskonnon vapaus. Me saamme tulla ja mennä. Me saamme kertoa julkisesti huone huoneelta ilman mitään rajoituksia. Kenenkään estämättä, niin kuin sanotaan apostolien tekojen viimeisessä luvussa. Paavali teki työtänsä kenenkään estämättä. Mekin saamme tehdä tätä työtä, jos Herra saa vain sydämemme vallata. Ja niin on varma asia, että tämä rakas synnyinmaammekin tulee saamaan Jumalan todistuksen meidän kauttamme. Koko Suomi tulee evankelioiduksi. Jumala meitä tähän rohkaiskoon, sillä muutahan me emme tarvitse kuin pisaran rohkeutta vain ottaaksemme oman paikkamme tässä kalliissa Jumalan valtakunnan työssä.